continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Cartea Eclesiastul, capitolul 9. Duminica trecută, după amiază, ne-am uitat în capitolul 8. Acum o să citesc capitolul 9. Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri. Am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei nepreniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu, atât dragostea cât și ura. Oamenii nu știu nimic mai dinainte, totul este înaintea lor în viitor. Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă. Aceeași soartă are cel neprionit și cel rău, cel bun și curat ca și cel necurat, cel ce aduce jertfă ca și cel ce n-aduce jertfă, cel bun ca și cel păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme să jure. Iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare, anume că aceeași soartă au toți. De aceea și este plină inima oamenilor de răutate și de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Și după aceea se duc la cei morți. Căci cine este scutit? Oricine trăiește tot mai trage nădejde, căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nici o răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită, și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor, de mult au și pierit și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Du-te, dar, de mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ceea ce faci tu acum. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale de șarte pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare, în această vreme trecătoare, căci aceasta zi este partea în viață în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chipzuială, nici știință, nici înțelepciune. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteși câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci că toate atârnă de vreme și de împrejurări. Căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul, întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în laț. Ca și ei sunt prinși și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. Am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Este o mică cetate cu puțini oameni în ea și a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui. Și nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Atunci am zis, mai bună este înțelepciunea decât tăria. Totuși, înțelepciunea săracului este disprețuită și nimeni nu-l ascultă. Cuvintele înțelepților, ascultate în liniște, sunt mai de preț decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. Înțelepciunea este mai de preț decât armele de război, dar un singur păcătos nimicește mult bine. Frați și surori, prieteni dragi, suntem învățați în viață atât de multe lucruri. Prima dată ne învață părinții, bunicii, după aceea învățătorii, profesorii la școală, tot felul de lucruri despre viața de aici. Știți ce nu ne învață nimeni nimic cu privire la lucrul la un subiect anume? Știți cu privire la ce nu ne spune nimeni și nu ne învață nimic? Deși toți știm că lucrul acela este inevitabil. Nimeni nu ne spune că odată intrați în viața de aici, există o ultimă stație. Am numit capitolul 9 pentru că așa mi se pare că îi se potrivește cum se uită Solomon la el, ultima stație. Oprim în atâtea halte în viața de aici. Unele sunt frumoase. N-am mai plecat de acolo. Și totuși vine ultima stație. Vrei, nu vrei? Nu te întreabă nimeni. Trebuie să cobori. Traian Dorz, poetul oastei Domnului, a scris o poezie care se numește chiar așa. Un tren lung ne pare viața. Un tren lung ne pare viața. Ne trezim în el mergând, fără să ne dăm noi seama unde ne-am suit și când. Fericirile sunt halte, unde stăm câte un minut, până când să ne dăm seama, sună, pleacă, au trecut. Iar durerile sunt stații, lungi, de nu se mai sfârșesc. Și în ciuda noastră parcă tot mai multe se ivesc. Arzător de nerăbdare înainte tot privim, să ajungem mai degrabă la vreo țintă ce-o dorim. Ne trec zilele și anii, clipe scumpe și dureri, noi trăim hrăniți de visuri și însetați după plăceri. Mulți copii voioși se urcă, câți în drum am întâlnit, iar câte un bătrân coboară, trist și frânt și istovit. Vine odată însă vremea să ne coborâm și noi. Ce n-am da atunci o clipă să ne întoarcem înapoi? Dar pe când privim în urmă, plângem timpul ce-a trecut, sună gara veșniciei, am trăit și n-am știut. Învățăm cum să trăim, dar nu ne spune nimeni că există ultima stație. Solomon înțelege că umblarea prin deșertăciune are și un final. Moartea este cea care pune capăt existenței de aici. Oare ce mai urmează după aceea? Nu uitați că fiecare capitol, fiecare verset trebuie să-l interpretăm în ansamblu cărții și cartea în ansamblul Scripturii. Dacă moartea fizică pune capăt pentru totdeauna existenței noastre, atunci soarta omului și a dobitocului este aceeași. Atunci nu contează dacă ai fost bun sau rău. Nu contează dacă ai fost înțelept sau nebun, dacă ai fost neprihănit sau păcătos. Nu contează, că toți au aceeași soartă. Dacă însă moartea este doar ultima stație de aici, iar după aceea urmează să stăm înaintea lui Dumnezeu, înseamnă că viața trebuie trăită într-un anume fel. Cum
să străiești viața sub soare când știi că moartea este ultima stație de aici. Știm că moartea este ultima stație de aici? Da sau nu? Știm că ea vine într-o zi? Știm că trebuie să coborâm? Știm din Biblie că după aceea urmează să ne trăim viața de cealaltă parte a veșniciei? Da sau nu? Cum să străiești viața când știi că poate ești aproape de ultima stație? În primul rând, înțelegem de ce spune Solomon aici în text. Că poți să străiești viața dacă ai convingerea sau să ai convingerea că Dumnezeu controlează toate lucrurile după planul Său. El spune, după ce mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri, care lucruri? De sub soare. Am cercetat aceste lucruri și am văzut că cei neprieniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu. Dacă în capitolul 1 Solomon crede că totul este de șertăciune, el ajunge să-L descopere pe Dumnezeul care controlează sfera deșertăciunii. Și într-o astfel de lume în care totul pare lipsit de sens, o lume în care se pare că toți au aceeași soartă, este extraordinar să știi că viața ta este sub controlul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu controlează toate lucrurile de sub soare și nimic nu se întâmplă fără ca El să știe. Că există un plan. Că nimic nu este la întâmplare. Că Dumnezeu a rânduit toate lucrurile cu un scop și că toate au o țintă. Când știi că se apropie ultima stație și că te așteaptă și pe tine, poți să trăiești viața când ai convingerea că Dumnezeu controlează toate lucrurile după planul Lui. Într-o astfel de lume, chiar lucrurile aparent potrivnice lucrează spre binele nostru veșnic. De aceea își permite Pavel să spună în Romani 8, 28 cu 29. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Spune Pavel aceleași lucruri pe care le spune Solomon în prima parte a versetului 1. Că toate aceste lucruri a celor neprieniți sunt în mâna lui Dumnezeu. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Mai deși Dumnezeu controlează toate lucrurile, de ce credeți că spune Solomon că doar cei neprinși și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu? Ce ziceți? În sensul că doar în viața lor, în viața celor neprinși și înțelepți, Dumnezeu face ca toate lucrurile să lucreze spre binele lor. Ceilalți, nu că Dumnezeu nu poate controla viața celorlalți, ci în sensul că oamenii aceștia s-au așezat în planul lui Dumnezeu. Ceilalți refuză să se așeze în planul lui Dumnezeu. Așa că preocuparea noastră principală ar trebui să fie: sunt eu printre cei neprieniți și înțelepți? Mă pot pregăti pentru ultima stație? Când mi-am pus întrebarea, oare mă număr printre cei neprieniți și înțelepți? Ce înseamnă lucrul acesta în limbajul Scripturii? Adică a fi neprienit și înțelept. Adică am acceptat eu în viața mea darul neprienirii dat prin credința, căpătat prin credința în Hristos, și am acceptat împăcarea pe care Dumnezeu mi-o oferă prin crucea lui Hristos? Romani 5:17-19. Dacă prin greșeala unuia singur moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea darul, harul și darul neprihănirii, vor domni în viață prin acel unul singur care este Hristos Iisus. Căci după cum prin neascultarea unui singur om cei mai mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mai mulți vor fi făcuți neprihăniți. Când îți însușești neprihănirea lui Hristos. Ești pregătit pentru ultima stație. Cei neprăniți și înțelepți pot sta liniștiți știind că Dumnezeu are un plan și că viața lor este în mâna lui Dumnezeu. Noi suntem în mâna lui Dumnezeu. Cântarea dinainte spunea că pe toate mâna ta le ține. Exact ce spune Solomon în acest text. Este extraordinar să mergi prin viață și să mergi, să știi că mergi spre ultima stație. Dar să știi că există o mână care conduce toate lucrurile spre o țintă și acesta este Dumnezeu. Amin. Cum să străiești viața știind că moartea este ultima stație de aici? În al doilea rând, de la versetul 1, partea a doua, până la versetul 6, să străiești viața cu gândul veșniciei. Uitați ce spune Solomon. Dacă privim lucrurile din perspectiva limitată a lucrurilor de sub soare, atunci este cel mai mare rău care se face sub soare. Că în mod aparent, soarta tuturor oamenilor este la fel. Sigur că da. Din punct de vedere, noi când participăm la ultima stație a cuiva, noi toți ne ducem la Horea 2, la Horea 1, pe dealul Florilor, aparent este același destin, așa-i? Aparent. Același pământ, același fel de groapă, cam tot atâta noroi. Dacă și atunci la buza gropii poți să spui la fel ca Solomon. Dacă privim lucrurile din perspectiva limitată de aici, tuturor li se întâmplă deopotrivă. Același soartă are cel neprănit și cel rău, cel bun și curat, cel necurat, cel ce aduce jertfă ca cel ce n-aduce jertfă, cel bun ca și cel păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme să jure. Când privim doar din perspectiva limitată de aici, toate au rost până la groapă. Ce este după nu contează, că nu mai este nimic. Dar dacă dincolo există o lume a veșniciei, după clipa morții ne vom întâlni cu ea. Așa că nu ne putem permite să privim lucrurile în felul acesta limitat. Dacă nu trăim cu perspectiva gândului veșniciei, frați și surori și prieteni dragi, atunci dispare orice motivație pentru o viață morală, pentru o viață dreaptă, dorința de a trăi după normele lui Dumnezeu. De ce? Ideea lui Solomon este că viața trebuie trăită cu gândul veșniciei. Ești pregătit pentru ultima stație când îți trăiești viața cu gândul veșniciei. Că dincolo de soare există o altă lume, există ceva. Dacă toți aceeași soartă, atunci putem spune, cum ziceau cei din vremea lui Pavel, 1 Corinteni 15 cu 32, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Privită doar din perspectiva lucrurilor de sub soare, viața tuturor pare la fel. Dar pe parcursul cărții, Solomon ne-a furnizat suficiente dovezi ca să vedem că lucrurile nu stau deloc așa și că, de fapt, chiar începând cu viața de aici, soarta oamenilor este diferită. Și spicuiesc doar, Eclesiastul 2 cu 26. El dă omului plăcut înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă, să adune, ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Este aceeași? Nu este aceeași. Eclesiastul 5 cu 19. Dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele, acesta este un dar de la Dumnezeu. Eclesiastul 6 cu 2. Este de pildă un om care i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucură de ele, ci un străin se bucură de ele. Uite, din nou, ceva diferit. Eclesiastul 8, de la 12 la 13. Măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăre multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el. Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Încă de aici este evident pe parcursul cărții că există o soartă diferită a unora de altora, de modul în care și-au pregătit viața de aici și s-au pregătit pentru ultima stație. Oameni care au trăit ca și cum Dumnezeu n-ar exista, l-am amintit duminica trecută după amiază pe cel din Luca 12, pe omul care ce-a zis? El nu se gândea. Îmi stric ambarele, îmi măresc recoltele și așa mai departe. Și Dumnezeu i-a spus, nebunule. Și există oameni care trăiesc cu gândul veșniciei. Există după ultima stație, mai există ceva și trebuie să mă pregătesc pentru lumea aceea. Asta înseamnă să trăiești cu gândul veșniciei. Este adevărat că din mormânt nu mai există o întoarcere înapoi la viața de aici. Dar asta nu înseamnă că nu există o continuare a vieții de cealaltă parte a veșniciei după ziua în care va trebui să stăm înaintea lui Dumnezeu și să dăm socoteală. Cum spune în ultimul verset din carte Solomon 12:14, căci Dumnezeu va duce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Ai înțeles cum să străiești viața, nu când îți spui că oricum toți avem aceeași soartă și deci n-are rost, poți să trăiești cum vrei, ci când trăiești animat de gândul veșniciei. Trebuie să știi că tu vei trăi veșnic, dar contează de care parte a veșniciei vei fi. Este pregătit pentru ultima stație omul care trăiește cu gândul veșniciei. În al treilea rând, de la versetul 7 la 10, sunt niște versete paradoxale. Du-te, mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți vinul cu inimă bună, vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale de șarte, căci aceasta este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Cred că cineva poate trăi după îndemnurile date în versetul 7 până la 10, din două motive total diferite. Primul este așa, este o resemnare și care zice așa, un prim fel, fiindcă, vedeți, aceea motivația, același fel, dar motivația diferă. Să zici, pentru că oricum după moarte nu mai este nimic, după ultima stație. Îmi petrec aici și trăiesc aici și faci ce scrie acolo. Mănânci pâinea cu bucurie și îți bei vinul cu inima bună. Dar pe de altă parte aflăm că nimeni nu se poate bucura dacă nu îi dă bucurie Dumnezeu, a spus Solomon pe parcursul cărții. Pe de cealaltă parte, poți să trăiești după îndemnurile date aici ca urmare a înțelegerii că cine a ales să-și trăiască viața pentru slava lui Dumnezeu își poate liniști inima înaintea lui, deoarece chiar mâncatul și băutul despre care vorbește Solomon aici le poate face pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Va spune Pavel 1 Corinteni 10:31, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Amin. Ești pregătit pentru ultima stație, în al treilea rând, când ai înțeles că trebuie să străiești viața pentru slava lui Dumnezeu. Cei mai mulți oameni înțeleg să-și trăiască viața pentru slava lor, pentru faima lor. Dar sunt oameni care au înțeles că Dumnezeu îi cheamă să-și trăiască viața pentru slava lui Dumnezeu. A trăi pentru slava lui Dumnezeu înseamnă a înțelege că Dumnezeu a rânduit toate lucrurile de sub soare. Știți de ce? Ca să dăltuiască noi chipul Fiului Său. Uitați-vă în Geneza 1:31. Spune că Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse. Și iată că erau foarte bune. Ce făcuse Dumnezeu? Toate lucrurile de sub soare. Și erau foarte bune. La ce erau bune lucrurile acelea? La ce credeți că erau bune? Vedeți, Dumnezeu a așezat lucrurile de aici cu un scop. Și toate lucrurile de aici sunt bune, frați și surori, ca să cioplească și să dăltuiască noi asemănare cu Domnul Iisus. Suntem așezați în această lume și Dumnezeu care a creat această lume știe mai bine la ce folosesc lucrurile de aici. De multe ori tu te uiți la lucrurile din viața ta și le declari că nu sunt bune. Dar Domnul Iisus știe, ba da, ele sunt bune, că ele cioplesc în tine chipul Domnului Iisus. Ele cioplesc în tine sfințirea. Aici, cum v-am spus, lumea de aici nu este decât o carieră care ne pregătește pentru raiul lui Dumnezeu. Că dacă nu, în momentul în când am fi fost răscumpărați și mântuiți, ca și cu racheta, n-am mai avea ce căuta aici, în rai cu noi. Dar Dumnezeu știe că lucrurile de aici sunt bune ca să lucreze noi asemănare cu chipul Domnului Iisus. Amin. A trăi pentru slava lui Dumnezeu înseamnă, dragii mei, a umbla prin sfera deșertăciunii cu hainele albe. Spune Solomon, hainele să-ți fie albe în orice vreme. Mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți vinul cu o inimă bună. Vinul simbolizează bucuria, da? Nu înseamnă că spune bezi pălinca, bezi rachiu. Nu la asta se referă. Gustă viața cu nevasta pe care iubești în tot timpul vieții tale. Și spune, hainele să-ți fie albe în orice vreme. A trăi pentru slava lui Dumnezeu înseamnă a umbla prin sfera deșertăciunii, dar nu oricum, ci a umbla cum? Cu hainele albe. Pentru că doar aceia se pot bucura chiar și de viața de aici. Conștienți că Dumnezeu găsește plăcere în umblarea lor. A trăi spre slava lui Dumnezeu. Că tu poți, eu trăiesc spre slava lui Dumnezeu. Serios? Atunci înseamnă că tu umbli tot timpul, în orice vreme, cu hainele albe. Și în vremea compromisului, și în vremea necazului, și în vremea persecuției, și în vremea suferinței, și în vremea bucuriei, hainele tale sunt albe. Cum poți să-ți faci rost de haine albe? Asta nu ne spune Solomon, dar aflăm noi din cuvântul lui Dumnezeu. Cum credeți? Îmbrăcându-te în neprihănirea lui Hristos și acceptând curățirea păcatelor prin sângele Lui. Cântăm o cântare care spune, curățit ești de păcat? Ai îmbrăcat tu haina aceea spălată în sângele Domnului Iisus? Nu vezi că nu te poți bucura nici de lucrurile de aici? Nu-ți poți mânca pâinea cu bucurie și nu poți gusta viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale de șarte, până când nu ți-ai făcut rost de haine albe. Domnul Iisus îi spune unei biserici arogante, în Apocalipsa 3:18, o biserică ce a crezut că își poate clădi neplinirea pe ce? Pe faptele ei, pe o neplinire personală, îi spune, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru o ca să-ți ungi ochii și să vezi. Apocalipsa 7:9 spune Ioan, după aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini. Și mai încolo, în versetul 14, întreabă 13, că de unde vin aceștia? Doamne, i-am răspuns ei, tu știi. Și el mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului, slăvit să fie Domnul. Așa se face rost de haine albe. Iar Isaia cântă, privind mesianic, în Isaia 61, versetul 10, și spune, mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu. Vedeți cum se armonizează Scriptura? Ce zice Solomon? Mă pot bucura și îmi pot mânca pâinea cu soția mea, căci m-am îmbrăcat cu hainele mântuirii. M-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit, cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii. M-a îmbrăcat în haine albe. Atunci poți să fii pregătit pentru ultima stație, când îți trăiești viața pentru gloria lui Dumnezeu. Dacă nu te îmbraci cu hainele albe ale neprihănirii, nu te poți bucura cu adevărat de viață. Până atunci Dumnezeu nu poate găsi plăcere în ceea ce faci. Nu poți avea binecuvântare până nu alegi să trăiești viața spre slava lui Dumnezeu. Atunci ești pregătit pentru ultima stație. Până atunci nu. În al patrulea rând, cum să trăiești viața pregătit pentru ultima stație? Să-ți încredințezi viața în mâna lui Dumnezeu. Versetul 11 și 12. Nu vedeți ce spune Solomon? Am văzut sub soare, cum te-ai aștepta? Cum ar fi normal? Ca cei iuți să alerge, normal? Dar zice, nu cei iuți aleargă. Cine ar trebui să câștige războiul? Cei viteji. Dar am văzut că nu cei viteji câștigă războiul. Dan Voiculescu poate ajunge și cu 1% în Parlament dacă e șmeche. Nu trebuie să fie viteaz. Trebuie să fii șopârlă. Ia uite cum se adeveresc lucrurile. Nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și împrejurări. Stai un pic. Nu-ți vine să nebunești? Tu spui, păi eu am învățat, am diplomă. Și atunci este normal să n-am servici. Este normal să câștig numai 8-10 milioane, să nu câștig nu știu cât, o pensie de militar măcar, nu? Asta zic militare. Nu-i drept. Nu-i drept. Ne confruntăm cu aceste judecăți de valoare. Asaf s-a confruntat cu ele. Nu-i drept ca eu să mă sfințesc și să îmi meargă rău. Nu-i drept ca cel rău să-i meargă bine până la mormânt. Nu-i drept. Și atunci ce să faci? Dacă în lumea în care trăim nu putem controla lucrurile, dacă nu cei iuți aleargă, dacă nu cei viteși câștigă războiul, dacă nu cei înțelepți câștigă pâinea, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări, atunci ce să facem? Pentru că totul atârnă de vreme și de împrejurări. Soluția, știți care este? Este să aruncăm asupra Lui toate îngrijorările noastre. Amin. Amin. Și în al patrulea rând atunci, să-ți încredințezi viața în mâna lui Dumnezeu. Să-i spui Domnului, Doamne, cum să ajung eu la ultima stație? Când aparent toate lucrurile în lumea asta se întâmplă pe dos. Când nu le pot controla. Și atunci zici, Doamne, mă abandonez. Dacă tot am vorbit de tren, e ca și cum ai merge la conducător și ai spune, Domnul, să vezi, trenul merge printre dealuri, prin câmpii, în jos, în sus, o călătorie mai lungă. Și la fiecare să-i spui, Domnule conductor, cum să zice, mecanic, pune frână, pune, cum ar fi să meargă toți călătorii la mecanic, mai încet, încetine, acum mai repede, că e rău pe aici, e întuneric. Nu poți controla lucrurile. Te încredințezi. Spune Pavel în Filipeni 4:6, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Spunea fratele Dorin să venim cu problemele și să le aducem Domnului și asta am făcut. Sau Petru, urmând aceeași idee în 1 Petru 5:7 și folosește, că Petru nici nu putea vorbi altfel, numai mai repezit. Ce zice el? Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. Cum îi aruncați? Așa îi aruncați? Îi aruncați? Da sau nu? Aruncați asupra lui. Dă-l odată drumul, aruncă-le asupra lui. Toate îngrijorările voastre. De ce? De nervi? căci El însuși îngrijește de voi. Amin. Tu nu poți controla lucrurile, dar există cineva care le poate. Amin. Oricât am planifica, oricât am munci, alerga, dar cu grijările nu le ceri înapoi de la Domnul. Oricât am fugi noi, oricât am munci, oricât ne-am trudi, lucrurile nu depind de noi. Și nu le putem controla pentru că depind de vreme și împrejurări. Stați un pic. Cine determină și controlează vremurile și împrejurările? Cine? Dumnezeu. Întâmplarea? Nu. Atunci, cel mai înțelept lucru este să ne încredințăm în mâna Domnului. Amin. Extraordinar, fraților, se vorbește mereu despre soluții la criză. Să-ți încredințezi viața în mâna lui Dumnezeu. Doamne, nu pot controla lucrurile, dar îmi încredințez viața în mâna Ta. Preia controlul. Înseamnă că ești pregătit pentru ultima stație. Luca 12, la 22. Iisus le-a spus ucenicilor, vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Am mai spus asta. Matei zicea la păsări. Luca zicea la corbi. Că păsări, corbi sunt nemai însemnați. Nici în păiere. Ai văzut corbi în păiere? Câte un fazan, mai vezi câte, dar nu corbi. Corbii n-ai, cu corbi numai n-ai treabă cu ei, că nu-i iubești. Nu crești, să crezi câte un corb, ca și cum crezi că alții papagali. Alții sunt papagali. Dar n-ai treabă. Corbul nu-i bun, dar ai vrea și îl mânci, e ațos. N-am încercat, dar bănuiesc. Și ce vrea să spună Domnul Iisus? Uitați-vă la corbi. Cele mai neînsemnate păsări. Ei nu seamănă, nici nu seceră. N-au nici cămară, nici grânar. Și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai depres sunteți voi decât păsările? Și apoi, cine dintre voi chiar îngrijorându-se poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Deci dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijorați de celelalte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii. Ei nu tor, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba, care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncată în cuptor, cu atât mai mult nu vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor. Și nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și nu vă frământați mintea, căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Slăviți să fie Domnul! Încredințează-ți viața în mâna lui Dumnezeu. Și că un lucru, cum să străiești viața, pregătit pentru ultima stație, de la versetul 13 la 18, el compară înțelepciunea cu nebunia. Și prin harul Domnului, probabil data viitoare, o să vedem cum poți cunoaște un nebun. Ideea lui Solomon este că trebuie să cauți și să prețuiești înțelepciunea de sus. Dacă moartea pune capăt doar existenței de aici, iar după aceea urmează să ne petrecem veșnicia în funcție de cum am trăit sub soare, este evident atunci că înțelepciunea este mai bună decât nebunia. În capitolul 8 am văzut duminica trecută după amiază că rostul înțelepciunii sub soare este împăcarea cu Dumnezeu, înțelegerea lui Dumnezeu și încrederea în Dumnezeu. Observați însă că în text înțelepciunea este opusul unei vieți păcătoase. Și că versetul 18, ultimul. Înțelepciunea este mai de preț decât armele de război, dar un singur păcătos nimicește mult bine. Asta ce înseamnă? Că înțelepciunea este pusă în contrast cu, nu cu prostia, ci cu păcatul, cu viața păcătoasă. Că prostia asta înseamnă să trăiești în păcat. Omul înțelept este cel care strigă după îndurarea lui Dumnezeu, apoi umblă în frică și temere de El. Înțelepciunea are de-a face cu teama de Domnul și ascultarea necondiționată de El. Și această înțelepciune este accesibilă oricui o dorește, adevărat sau nu? Ce spune tot Solomon în Proverbe 2? Spune, cere înțelepciunea, strigă după înțelepciune. Iar Iacov spune în capitolul 1, de la 5 la 8, dacă vreuna dintre voi îi lipsește înțelepciunea, ce să facă? Să meargă la facultate? Să o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar să o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește, seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile lui. Frați și surori, nu vedeți că noi trăim într-o lume în care este apreciată faima, lucrurile materiale, sunt apreciați banii, poziția socială și alte lucruri asemănătoare. Dar Biblia ne spune aici că înțelepciunea prețuiește mai mult decât sculele de război. Este fericit omul care înțelege că trebuie să o caute și să o prețuiască, deoarece un astfel de om este pregătit pentru ultima stație. Pregătit pentru ultima stație. Închei tot cu o poezie de această dată scrisă de Petru Dugulescu, care spune: prin timpul care vine și se duce, rămânem enigmatici călători, ce întreleagă în pendulăm și cruce, urmând destinul, trebuie să mori. În timpul ce istoria o scrie, noi mâine fi vom doar acei ce am fost. Și în a vieții tragicomedie, există oare sens? Există rost? Cu timpul ce îmi trece prin celule, mă simt tot mai bătrân și obosit, un bulgăr de atomi și molecule ce se rostogolește prin sfârșit. În timpul ce ne-a dus cu el bunicii, apoi părinții și în curând pe noi, în orizont un gust scal furnicii, iar lumea nu-i decât un mușuroi. Când timpul care trece peste mine îmi ninge în păr omătul ancestral, pe oceanul noptărilor haine, eu unde mă îndrept? Spre care mal? Pe timpul care sfură tinerețea și rând pe rând, prădându-ți anii toți, îți lasă în urmă jalea și tristețea, să-l ocolești, să-l biruiești, nu poți. Prin timpul care vine și se duce, am fi doar enigmatici călători. De n-ai fi împlântat în el o cruce și ziua întâi cu anvieri zori. Amin. Ne oprim aici, însă ești obligat să te întrebi și să te întreb: tu cum aștepți ultima stație? O să auzi în curând glasul conductorului: ultima stație! Și va trebui să cobori. Vine ultima stație. Pentru unii mai repede, pentru alții mai târziu. Dar vine ultima stație. Ești pregătit? Cum alegi să străiești viața știind că fiecare zi te aduce mai aproape de stația finală de aici? Iar după aceea urmează veșnicia. Haideți să ne ducem înaintea Domnului. Și cei care doresc să-i spună Domnului: Doamne, vreau să mă pregătesc pentru ultima stație, să se poată ruga. Vă rog, nu rugăciuni lungi, spune-i scurt Domnului, lăsând afișate ideile de aici: Doamne, vreau să fiu pregătit pentru ultima stație. Ea ne așteaptă pe toți. Pentru asta înțeleg, dă-mi această convingere că Tu controlezi toate lucrurile, că sunt în mâna Ta și că soarta mea este în mâna Ta. Dar ca soarta mea să fie în mâna Ta, trebuie să mă număr printre cei neprieniți și înțelepți. Doamne, vreau să trăiesc cu gândul veșniciei. Vreau să trăiesc viața spre slava Ta. Dar nu pot dacă n-am hainele albe. Îmbracă-mă în hainele neprihănirii, neprihănirea lui Hristos. Vreau să-mi încredințez viața în mâna Ta. Vreau să caut și să prețuiesc înțelepciunea. Doamne, pregătește-mă pentru ultima stație, pentru că ea poate fi mâine.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.